Korruption. Das ist das Thema von Johannes und Eva mit ihrem Studiogast Madje. Und das Ganze wird präsentiert in Kernpunkto im Rahmen des Esperanto-Magazins auf der 102,3 MHz Radio Dreieckland Freiburg. Konrad begrüßt euch hier, und wenn ihr was zum Thema Esperanto wissen wollt, dann könnt ihr das natürlich tun übers Radio, das heißt übers Radio Dreieckland. Aber jetzt viel Vergnügen mit dem Thema Korruption auf Esperanto.
Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri korupto.
Do ek al la kernpunkto. Saluton de Kernpunkto el Brno, lasta tago de la Universala Congresso.
No, antau lasta, morgau ancora estes la fermo. Morgau estes la fermo.
El auguro.
Lasta con la plena programma.
Lasta vera plena tago, do morgau ciui foiras alla post-congressoi. Yes. Kai ni ancora havas iom da laboro ĉi tie por do registri episodojn. Kai do ni ankaŭ ĉifoje trovis por tiu ĉi epizodo trovis gaston pri temo kiu ni ankoraŭ tute ne traktis en nia epizodo. Ni ne
yes denove ni venas iomete al sociaj temoj. Yes,
kai do ankaŭ do ni vidu kiel evoluas la epizodo. Do, la gasto, estas, ĉu vi povas prezenti vin?
Saluton, Maciej Wnuk el Pollando, Varsovio. Mi salutas ĉiujn aŭskultantojn.
Do bone, ni fakte renkontiĝis nur dum la kongreso unuan fojon, do mi estas ege scivolema kien gvidas la epizodo, kaj kiam ni konatiĝis, vi diris, ke vi faris ion ege interesan, estas batalo kontraŭ korupto, kaj sed nun vi prezentis vin antaŭ la registrado ankaŭ kun aliaj aferoj, kiun vi faris. Do simple diru ion, kiu vi estas.
Do, mi estas esperantisto de 1970 oka jaro. Au, io tia, kiam mi startis la unuan kurson de Esperanto en Varsovio, sed ancora kiel lernanto, sed posten profesia vivo, generale mi edukigis kiel astronomo en Varsovia Universitato, mi ec laboris kelkajn jarojn en Centro por Kosmaj Esploroj en Varsovio. Sed intertempe mi ankaŭ iom ek interesiĝis pri politiko kaj en 1994 mi fariĝis urba konsilisto en Varsovio. Kaj tiam montriĝis, ke korupto estas unu el grandaj problemoj de la urbo, ke ĝi estas sistema problemo, do ne ke unu opuloj foje agas malhoneste, sed ke tio estas organizita, kaj tiel mi ek interesiĝis pri tiu temo. Poste ĉirkaŭ 2000 aŭ intertempe mi ankaŭ estis por du jaroj mi fariĝis kontrolisto en urba oficejo, en oficejo de la centro urbo en Varsovio, kaj tie kiel kontrolisto mi ankaŭ malkovris kelkajn fiagojn, kun koruptajn fiagojn, generale kiuj estis ligitaj al konstruado de novaj domoj, hoteloj, do generale tiu konstruada afero.
Tio estas ja kutima kampo por fraŭdo kaj korupto, ĉu ne? Jaj ŝtatfinancataj konstruaĵoj, aŭ ankaŭ aliaj grandaj konstruaĵoj, ĉu ne? Tio
Tio jest, sed generale na loka nivelo la problema estis iom alia, char generale en multaj urboj vi havas aŭ devus havi oficialajn planojn, kiuj diras, montras, plano montras, kion vi povas konstrui en kiu loko. Do ekzemple, ke ĉi tie estas la parto de la urbo, kiu estas destinita por loĝ kvartalo, en alia loko estas industria parto, ie estas servoj aŭ io miksiĝas, kaj ankaŭ ofte tiuj planoj diras, ke ekzemple vi povas konstrui ĝis 20 metroj aŭ ĝis 100 metroj. Kaj Varsovio tiatempe havis tian planojn, sed ĝuste pro la korupto oni povis ricevi la pozitivan decidon, kiu ne estis kongrua kun la plano. Tio estis unu el la oftaj kaŭzoj de la fraŭdo.
Por tio ni havas fakte en la regiono de kie ni loĝas, en la Stuttgarta regiono estas ankaŭ tia ekzemplo. En la do estas antaŭurbo de Stuttgart, Fellbach, do ili havis sufiĉe striktajn regulojn pri la maksimuma alteco de konstruaĵoj, kaj sed tamen iel per ia neklara vojo iu ricevis la permeson konstrui ian tian 150 metron altan turon. Kaj da konstruiĝis tiu turo, parte kaj tiam tiu persono aŭ firmao bankruptiĝis, kaj nun estas tiu neniu volas ĝin transpreni, kaj estas tia fakte duon fin konstruita turo meze de la urbo, kaj tute ne estas klare, kio okazas, kaj ĉiuj ĉagreniĝas.
No, mi ankaŭ aldonus al tio, ke tio estas ja kutimo havi tiajn planojn. Kaj ĉiam kiu iu volas konstrui ian novan domon aŭ novan fabrikon aŭ simple konstrui ion, tiuj devas tiam fari la unuajn planojn kaj prezenti ilin al la urbo, kaj urbo kontrolas ĉu tiu plano, tiu celo estas kongrua kun la urbaj planoj. Sed ankaŭ ofte okazas, ke oni volas konstrui ion, kio ne estis antaŭvidita en la urbaj planoj, kaj tiu persono aŭ tiu firmao posedas ĝuste tie la grundon kaj volas ĝuste tie ion konstrui, kaj tiam ĉiam tiu firmao, persono havas la rajton peti la ŝanĝon en la urbaj planoj. Do tio, ke la urbaj planoj estas fiksaj kaj ne ŝanĝiĝas dum cent jaroj, tio ne estas vero, do oni ja ankaŭ povas ŝanĝi tion, sed kompreneble tio devas esti iel rigardata, kaj oni devas decidi, ĉu tio vere ne estas en la forta kontrasto kun tio, kio estis planita. Kaj jes, se la fabriko ricevas kun kiu faras bruon, aĉan odoron, kaj mi ne scias, kaj ricevas tamen permeson konstrui meze de la loĝkvartalo, tiam io evidente ne ĝustas.
Jes, estas tre bonaj ekzemploj, ĉar unue, la planoj ne ĉiam estas ege precizaj kaj donas al la oficisto iujn eblojn aŭ foje doni pozitivan decidon aŭ negativan. Do tiamaniere oni povas influi la oficiston, foje oni povas ankaŭ ignori la planon, do doni la pozitivan decidon pri la konstruo, kiu rekte kontraŭas la planon. No, se kompreneble tiam la kaŝmono devas esti pli alta. Pri konstruoj ankaŭ estas aliaj aferoj. Do ofte en Varsovio problemo estis, ke vi scias, dum socialisma tempo la grundo ne valoris multe, do ofte oni konstruis grandaj konstruaĵoj kun granda spaco inter tiuj konstruaĵoj. Precipe se oni rigardas la tiujn novajn loĝkvartaloj, kiuj estis konstruitaj dum la socialisma periodo. Sed foje ili estas lokitaj en valoraj urbopartoj, kai okazigiske iui investistoi volis construi la domon inter jam la inter malnovaj domoj kiu jam estis konstruita. Kaj generale ankaŭ ekzistas specialaj reguloj por tio, ke ekzemple devas esti speciala distanco inter la nova domo kaj malnovaj, tiel ke oni ne malheligu la loĝejojn en malnova lobo, en malnova domo. Tio ankaŭ estis ofte ne observita, pro tio tio vekis la protestojn de la loĝantojn, kaj ankaŭ mi kiel urba konsilisto foje kunlaboris kun tiaj loĝantoj, kiuj ĝuste protestis pro tio, ke do ili havis iun belan parkon aŭ verdaĵon antaŭ la fenestroj, kaj nun iu volas dek metroj de ilia domo konstrui iun novan apartamentejon.
Do kio estas via ekzakta rolo kiel urba konsilisto? Ĉu ili dungis vin pri la batalo kontraŭ korupto, aŭ ĉu estis tie, ke vi tiun rimarkis, ke estas tiu korupta problemo, korupteca problemo, dum vi fakte faris vian ian alian laboron por la urbo?
Do generale en la urbo, en la loka nivelo, vi havas la konsilion, kiu konsistas el la elektitaj homoj, kaj urban lokan registaron.
Do vi estis konsilisto elektita kvazaŭ en la urba parlamento.
Yes. Aha, mi estis elektita konsilisto por, ni diru, urba, simpligante urba parlamento.
Do tion mi ne komprenis antaŭe. Do vi havis vian profesion kiel astronomo kaj kandidatiĝis por la urba parlamento simple el intereso pri urba politiko, kaj tiam
yes.
Kaj tiam dum via do parlamenta laboro equidis tiaen fraudajoin.
Yes, exacte. Fakte, miam ec ne estis tiam, miam ne laboris kiel astronomo, sed havis libroservon, kiu ankaŭ okupiĝis pri Esperanto libroj kaj pri polaj libroj, sed krom tio mi estis la elektita konsilanto de la loka parlamento, kaj kiel tiu konsilanto mi okupiĝis pri tiuj aferoj, kiuj foje simple estis tiel, ke simple homoj venis, jes? Homoj venis, ke sinjoro konsilisto, tie oni volas konstrui ion, kio laŭ ni estas tute kontraŭ la leĝo aŭ kontraŭ la plano, kaj tia maniere mi ekinteresiĝis pri tiuj aferoj.
Kaj tio estas ja mezo de la naŭdeka jaro, se mi bone komprenis, kaj tio ja ankaŭ estis interesa tempo en Pollando, ĉar estis tio postkomunisma tempo, do tio signifas, ke jaj malnovaj reguloj eble ne plu estas, malnovaj strukturoj eble iel ŝanĝiĝas, kaj tio certe donas ankaŭ, tio ja helpas al homoj, kiuj volas iomete, ni diru, agi apud la oficialaj strukturoj.
Nu jes, en tia tempo ankaŭ estas tiel, ke la leĝoj ne estis elcente pretaj, kaj reguloj sociaj ŝanĝiĝis, kaj tiam ne ĉiam estas klare, kio estas ĝusta kaj malĝusta agado. Estas granda kampo de griza zono, ĉu ne?
Jes, unu estis foje problemo kun la kvalito de la leĝoj, du estis problemo kun la kvalito de la oficistoj, kaj trie estis problemo kun tio, ke ni havis leĝojn, kiuj ne estis observitaj, aŭ eĉ se ili ne estis observitaj, tio ne estis punita. Do generale en naŭdekaj jaroj en Pollando oni faris grandan paŝon al decentriĝo. Do Pollando ne estas federacia ŝtato, tamen oni decentrigis la povon al unu al la komunumoj kaj poste ankoraŭ regionaj registaroj, se mi tiel diru. Do generale la decentriĝo de la povo estas tre bona paŝo, ĉar dum la komunisma periodo foje la centra tiu politika buroo de la komunista partio okupiĝis pri tio, kiom da shoveliloj en la devas esti en iu vilaĝo do estis absolute absurda. Do tio ke oni decentrigis, ke oni donis la povon al lokaj aŭtoritatoj estas tre bona paŝo. Sed tio kio mankis estas tio ke kun la povo oni ne ekzekutis respondecon do la ŝtato en la centra nivelo kaj diris: "No bone, nun vi estas mem mastrumaj, nun vi mastras vin." Kaj char mankis bona super rigardo ankaŭ tra iuj kontraŭ koruptaj servoj, bedaŭrinde en la loka nivelo korupto floris, no, ne nur en la loka nivelo, sed generale tio ne estis bonaj tempoj de tiu flanko.
Do vi estis tiam en tiu urba parlamento kaj do simple travivis tiajn okazojn en la urbo, ekzemple ke homoj protestis kontraŭ ia nova konstruaĵo, kiu iel intervenas kun sia kun ilia ĉiutaga vivo, kaj tiam ĉu vi tiam iel pristudis tion kaj rimarkis: "A fakte tio estas ne kongrua kun la plano aŭ kiel?"
Do, mi ankoraŭ havas interdemandon: ĉu inter en tiu tempo inter komunismo kaj la nova socia organizo ĉu interŝanĝis tiuj homoj en tiuj postenoj aŭ estis la samaj homoj kiel en la komunisma tempo?
Iu interŝanĝis, aliaj restis la samaj. La problemo estas, ke tiuj, kiuj interŝanĝis, ne nepre estis de alta etika kvalito. Do tio ankaŭ estis bedaŭro, ke foje homoj, kiuj batalis kontraŭ komunismo, batalis por libereco, kiam ili ricevis sian parton de la povo, la tento por misuzi tiun povon estis tro granda. Do tio bedaŭrinde praktike ĉie okazis.
Ke nun ni povas reveni al demandoj.
Kie vi rimarkis, jes, fakte la protestantoj, la tiu protesta komunumo fakte pravas, tiu konstruaĵo ne estas ne kongruas kun la plano. Kaj ĉu vi tiam iel pristudis, kiel fakte venis la decido, ke tamen la konstruaĵo estas konstruita, aŭ kiel estas tiu historio, ke vi venis al la rezulto, ke jes, tio vere estas fraŭdo?
Do generale kiel konsilisto vi povas postuli dokumentojn de la urba registaro, vi povas interveni, skribi peticiojn en sia nomo, sed tio estis generale parte efika, ĉar fojfoje vi ne ricevis ĉiujn dokumentojn, kiujn vi demandis, tamen do ia maniere oni povis, en iuj kazoj mi povis helpi, ĝuste pro miaj intervenoj kiel urba konsilanto, kaj en aliaj kazoj almenaŭ oni povis famigi aŭ fifamigi iujn okazaĵojn, kaj tia maniere interesigi ekzemple amaskomunikilojn pri tio. Pli da ebleco por rigardi ciujn dokumentojn mi havis en la mia posta posteno, kiam mi fariĝis la urba konsilisto en tiu centro urba parto de la urbo, ĉar tia maniere kiel kontrolisto mi simple iris, mi povis diri: "Bonvolu doni al mi ciujn tiuj ujojn kun dokumento", kaj mi jam povis ĉion pristudi. Kaj tia maniere foje mi povis post kelkaj jaroj konfirmi tion, kion mi jam suspektis kiel konsilisto, vidante la paperojn, vidante la dokumentojn.
Tio estis tiam du niveloj de la posteno. Unu estis simple vi estis membro de la urba parlamento en la unua pozicio, vi estis elektita al tiu pozicio kaj laboris kiel membro de la parlamento.
Ne, do, compreneble, kiam mi kiam mi finigis mi finigis mia periodo, tiam mi estis dungita kiel controllanto.
Tiam estis tio dua, tio unua estis electita, kai vi observis, kai fakte nur havis iom pli grandan povon influi, sed la dua pozicio estis dungita pozicio, kai tiam vi vere estis tiu, kiu havis en la priskribo de la laboro kontroli kai rigardi, ĉu ĉio estas ĝuste farata.
Yes, yes, kiel jam interna kontrolisto, vi simple havas jam tre bonan aliron al ĉiuj necesaj dokumentoj.
Kaj tiam fakte via laboro estas ricevi la dokumentojn, trairi kaj diri jes, ĝuste farite, ne malĝuste farite. Kaj...
Yes, yes, exacte. Kaj kelkajn fi aferojn, kiuj mi malkovris, finigis per
Cortumo.
Nomi? Ne estu tro espera, ne esperu tro, ne esperu tro, sed kelkaj aferoj finigis almenaŭ per tio, ke en la nomo de la urbo ni preparis kaj sendis paperojn al publika prokuroro, do por ke ili faru jam laŭleĝan tiun kriminalan proceduron. Sed generale ankaŭ tiam la oficejo de publika prokuroro ne estis tre efika. Prokuroroj ne tro ŝatis eniri la kazojn, kie estas iuj politikistoj eble enmiksitaj, kaj plej multo de tiuj aferoj estis finitaj sen akuzi iujn ajn, kvankam poste mi jam legis, ke tiuj homoj, kiujn ni suspektis, parto al ili pro aliaj kazoj post multaj jaroj tamen estis la kazoj senditaj en la korto kaj ili ricevis iujn punojn. Do cio dauris longe, sed ni diru iui homoi almenau ricevis iuin siain punoin.
Sed cio estes la...
Minur aldonu, ke cio malhelpis en la efika agado de la publika prokuroro. Ĉar mi donos la ekzemplon, ke tiu korupto estis la sistema afero. Urbo prezidanto de Varsovio havis la povon, mi diru, eble ne legge, sed praktike disdoni urbain loĝejojn, eble ne disdoni por kiel proprietaĵo, sed disdoni, decidi pri rajto loĝi en tiu loĝejo. Li havis iun aron da tiaj loĝejoj, kiu generale ofte estis en bona loko, kaj la mono, kiun oni devas pagi, estis malalta. Plus oni ankaŭ post kelkaj jaroj da loĝado havis rajton poste elaĉeti ĝin kontraŭ 5 aŭ 10% de la valoro. Kaj unu de tiaj loĝejoj ricevis la vicestro de la regiona prokurora oficejo. Tia maniere poste ne estis mirinde, ke generale la subaj prokuraroj ne tiom jam ŝatis fari akuzojn kontraŭ la urbaj oficistoj aŭ urbaj politikistoj.
Sed kia estas la ebleco fakte agi kontraŭ ia tia malĝusta, maljusta agado, ĉar do oni ja ankaŭ en la unua vico ne tuj venas al la kortumo aŭ ne iras tre al la prokuroro, oni povas ion solvi per negocado anstataŭ tuj akuzi. Sed ĉu tiam la tiuj skribaj dokumentoj, kiuj estis faritaj, estis reverseblaj al la do se ia firmao ricevis ian laboron kai oni diras bone se tiu firmao estas firmao de la frato de tiu kai fakte ricevis la laboron kontraŭ leĝe aŭ ne juste ĉu tiam ankoraŭ eblis iel ŝanĝi la interkonsentojn dokumentojn aŭ ĉu estas tiam tute malfacile do reveni tion alla normala stato. To se iu iam ricevis ekzemple en tiu caso che mi menciis, iu ricevis la loĝejon por loĝi, to jes, estas unu demando, ĉu tiu persono fakte havis rajton aŭ ne havis rajton
loĝi. Formale estis tia persono havis rajton en tiu senco, ke la urbo prezidanto havis la oficpovon, kiun donis al li la urba konsilio, ke li havas iun aron da tiaj loĝejojn, kiujn li povas disdoni aŭ luigi kiel ajn li deziras.
To ne estis fakte tiam ia kontraŭleĝa agado, tio estis laŭleĝa, sed estis strategie farita de...
Pri la... Estas interesa dinamiko. Do la historio estas tie, ke la... prokuristo, ne kiel vi nomis
lin? Prokuroro.
Prokuroro ricevis tiun favoran loĝejon. Kaj poste oni atendis de li, ke li ne tiom zorge esploru tiujn fraŭdajn kazojn. Sed do kial li simple ne diras: "Nu bone, nun mi ja ricevis, nun mi havas la loĝejon, mi tamen povas akuzi ilin poste."
No, tio estas juste la interŝanĝo de, ni diru, donacoj aŭ donacegoj, kaj se oni faras tian interŝanĝon, oni deziras reciprokecon. Unu estas iu eĉ psikologia tia sinteno, ke se vi ricevas de iu eĉ donaceton, en praktike ĉiuj kulturoj en la mondo vi havas iun internan igon, ke vi devas tion reciproki. Do membroj de Hare Krishna movado en Usono, kiam ili kolektis monon, ili uzis tian metodon, ke prenis iun floron de la herbejo, donis unue tiun floron al iu homo, kaj poste prezentis la monujon por ke li donu la donaĵon por ili, kaj montriĝis, ke kiam homo unue ricevas senvaloran floron, tiam multe pli da homoj pagas tiun donaĵon ol simple se vi iras al iu homo en la strato kaj simple petas la monon. Do generale kiam ni parolas pri la korupta sistemo aŭ sistema korupto, eble pli bone, tiam oni povas vidi la tutan reton de interŝanĝoj de iuj donacoj, privilegioj kaj aferoj, tiam maniere ke ĉiu estas konektita kun alia en tiu, ni diru, frauda reto au korupta reto, kaj ciui membroi de tia reto defendas sin, kaj defendas la aliain membroi de la reto kontrau, ni diru, homoi, kaj ankaŭ instancoj de la ŝtato, kiuj volus persekuti tiajn homojn.
Do mi imagas tiel, do se mi estas, se mi imagas min en la rolo de la prokuroro, do eble mi tiam senkonscie ne tiam zorge esploras la agojn de tiu, kiu donis al mi tiun loĝejon, aŭ mi ne scias, ĉu mi konscie diras, do li donis al mi la loĝejon, do tial li atendas de mi, ke mi ne tiom zorgus, ĉar tio estus ja vere kontraŭleĝo, do mia tiam konscie ne faras mian laboron kai agas kontraŭleĝe, sed do ĉu estas ankaŭ tie ke tie la prokuroro eble timas konfesi ke li ricevis la loĝejon, ĉu estas ankaŭ tie dinamiko ke oni
tio estis publika, tio estas publika kaj en tiu tempo tio estis kvazaŭ senhonta, jes. Jam poste oni povas evolui, oni povas vidi, ke tame la aferoj evoluas, evoluigas en la bonan direkton, kaj tio, kio estis sen honta en naŭdeka jaroj, jam estus honta en la dumila jaroj. Tio, kio estis sen honta akceptebla antaŭ dek jaroj, au de kwiniaroj jam ne estas akceptebla hodiaŭ. Do ni vidas, ke tamen la standardoj leviĝas, jes, kaj tio oni povas diri en tion vidi en multaj kampoj, do generale ni pli malpli iras en la bona direkto, eĉ se foje ni deflankiĝas al la malbona malbona direkto.
Kio estas tiam stato de tiuj kontrolistoj, ĉu vi ne timas au ne timis tion, ke vi nun agas kontraŭ la homoj, diras, ke a jes, sed tiun donacon vi ne rajtas akcepti, do tio signifas, vi kvazaŭ forprenas ion de tiuj homoj, kaj ĉu vi ne timas, ke ili jam estos malagrablaj, malbonaj, volas iel agi kontraŭ vi, ĉar vi malpermesas ilian riĉiĝon, ilian gajnon, kaj
do feliĉe en Pollando oni ne pafis la homojn, kiuj batalis kontraŭ korupto, kiel okazas foje en la mondo. No sed poste kiam ŝanĝiĝis la politika povo en la urbo de nove, no mi perdis mian postenon, ĉar simple mi estis tro efika por kapti la por publikigi iujn koruptajn aferojn.
Tamen, sed vi ne havis timon, ke iel tiu ago, kiun vi faras kun la plej bona intenco, ke tio iam estos danĝera por vi aŭ
pri fizika danĝero ne, ĉar tio ne okazis en Pollando.
Do ne estis tie, ke iu diris al vi, ni scias, kie via infano iras al lernejo aŭ io tia.
Feliĉe mi tiam ne havis infanon, eble se mi havus, mi pensus alie. Sed simple tio, ke oni povas perdi la postenon, tion mi simple prenis la riskon, ĉar mi scias, ke tio ofte okazis. Se iu estis tro efika kontrolisto, tro efike malkovris iujn fraudoin au korupton, tiam li riskis simple perdi la postenon, ĉar ĝuste pro sia tro efikeco. Sed tiu tempo en la urbo ĝi montris al mi pli kaj pli, ke ĝuste ni havas la sisteman problemon kun korupto en Pollando, kaj poste kiam mi ĉesis labori kiel kontrolisto, mi engagigis en la laboroj de Clareco Internacia, de Pola Ĉapitro de tiu internacia organizaĵo, kun ĉefsidejo en Berlino, kiu estis organizita de Peter Eigen, se mi bone memoras, kiu iam laboris en Monda Banko, vidis tie la problemon de la korupto en la mondo, kaj organizis tian
internacian. Kio estas tiu organizo? Do vi diris Clareco Internacia?
Transparency International.
Transparency, yes. Estas konata.
En la angla, kaj verŝajne en Esperanto Clareco.
Kaj ankoraŭ pri tiu, se vi ni parolas pri la sistema korupto, ni tamen parolas pri la socia agado akceptata, sed ni ne parolas pri iam mafia agado, ĉu ne? Aŭ ĉu iam estas iam direkto de mafio?
Tiuj aferoj povas esti kunligitaj, ĉar ofte tie, kie ekzistas mafio, por ke ĝi povu bone agi, ĝi koruptas ŝtatajn oficistojn. do en la lando qui estas alta nivelo de corrupto pli probable agas mafioj kaj en la lando qui la nivelo de corrupto estas malalta tiam tiaj mafiaj agado estas generale marĝenaj kaj kaj giusto vi tuŝis alian tre interesan aferon nome la rilaton inter corrupto stato kaj socio kaj clareco internacia publikigas ciu jare tiel nomatan kiel tion traduki indekso de percepto de corrupto do estas tiaj esploroj kiuj fakte baziĝas sur aliaj esploroj kaj ciu lando povas ricevi poentojn de 0 ĝis 100. 0 signifas absolutan korupton kaj 100 poentoj signifas aŭ signifus, ĉar neniu havas la perfektan mankon de korupto kaj plenan klarecon de agado de ŝtataj kaj lokaj institucioj. Kaj tiu indekso, tiu esploraĵo estas publikita ĉiujare, do ni ankaŭ povas vidi kiel nomiĝas tiuj poentoj de konkretaj landoj, ĉu oni pli ĉu iu lando pliboniĝas aŭ malpli pliboniĝas. Foje tiu indekso estas kritikata, ke ĝi ne montras bone la staton kaj nivelon de la korupto en la lando, sed ĝenerale ni ĉiam havas la esploran problemon, kian korupto estas krimo, kiu estas kaŝita. Ni konas nur la nombrojn de malkaŝitaj kazoj, kaj ni ne konas la nombron de kaŝitaj kazoj.
Yes.
Ĉar se ekzemple estas murdoj. Murdo estas malkaŝita krimo. Do ni konas, kiom ni trovis la kadavrojn, kaj nun ni devas serĉi la pafistojn aŭ murdistojn, kaj poste ni povas do polico povas fari statistikon, ke ekzemple estis 100 murdoj kaj ni sukcesis trovi 10 murdistojn, do ni havas efikecon je 10%. Kun korupto, ĉar ĝi estas kaŝita krimo, la problemo estas tia, ke por mezuri la nivelon de korupto en la lando oni devas uzi nerektajn metodojn. Kaj generale oni mezuras, kiom publikaj estas informoj en la landoj. Ĉu la ŝtataj kaj lokaj instancoj publikigas informojn aŭ kaŝas informojn.
Do kiom facile oni povas atingi tiajn dokumentojn, kiun
ekzemple
vi poste nur kiam vi jam estis oficiala kontrolisto ricevis.
Ĉu ekzistas entute iuj antikoruptaj programoj landaj aŭ lokaj? Ĉu juĝistoj estas dependaj aŭ sendependaj? Do oni havas multajn tiujn nerektajn metodojn aŭ erojn, kaj tiamaniere poste oni konstruas tiun finan rezulton. Kaj mi ĝenerale ŝatas tiun indekson, ĉar kompreneble ne estus tute ne necesa, ne inda kvereli, ĉu iu lando havas la 66 poentojn kaj la alia havas 64, do ĉu tiu, kiu havas 66, estas malpli korupta vere ol tiu, kiu havas 64.
Kiom koruptita estis tiu, kiu faris tiun
poentojn. Metodologio estas klara, do oni povas tion rigardi. Sed se oni, generale se oni vidas sociajn esplorojn, oni devas unue, oni povas vidi tendencojn, ĉu io pli boniĝas al malpli boniĝas, oni devas simple tion rigardi kvin jaroj, dek jaroj, kaj gravas la tendencoj. kai ankau oni povas oni devas generaligi do laumi oni povas oni povas kvazaŭ vidi tri tipojn da landoj kie kai vidi la rilaton inter korupto kaj socio. La unua grupo da landoj kiuj ricevas 70 kaj pli poentoj laŭ mi estas la landoj kiuj kie korupto okazas, ĉar ne estas lando sen korupto. Sed generale gi okazas en la alta politiko grandaj bankoj tie kia estas iu granda mono, sed en tiuj landoj korupto ne estas socia problemo. Do se vi loĝas en Francio, Germanio, jam ne parolante pri tioj plej klaraj landoj kiel skandinavaj landoj, vi povas kiel civitano de tiuj landoj aŭ loĝanto, vi legas pri korupto ie alte en la interreto aŭ en gazetoj, sed se vi iras al la iu oficejo por fari iujn aferojn aŭ se vi uzas publikan sanservon, vi ne devas pagi iun monon kaj korupto pagi.
Tio estas por mi ege grava, ke do en mia lando, en Germanio, mi ne havas la senton, ke mi fakte por iel vivi mian vivon, mi ne devas mem fariĝi korupta. Do mi povas simple laŭleĝe, mi ne, do kiel vi diris, mi ne devas ia superĉeti aŭ doni ian kaŝmonon al la kuracisto por ricevi traktadon, kaj do mi ankaŭ ne devas, do mi simple povas laŭleĝe bon yes. Bon kondute ne fraude vi mi an vivon kaj mi ne havas grandajn malavantaĝojn de tio.
Kaj eĉ se vi iras al la kuracisto kaj donus ian kaŝmonon, tiam fakte povas okazi, ke vi estas akuzita, ke vi volas influi la sistemon, ĉar simple homoj ne volas tion, ne ŝatas tion, volas havi la justan socion kaj tiam ankaŭ en ĉiu firmao oni edukas la homojn, ke ne akceptu donacojn, ne donu la donacojn, kaj tiam ni trankvile vivas. Kaj jes, tio estas la stato en tiaj štatoj.
Ekzemple, en la firmao, en kiu mi laboras, mi ne laboras por la štato, mi laboras por sufiĉe granda komerca firmao, kaj do ni havas sufiĉe striktajn regulojn, do kion ni reitas, kion ni ne reitas, sed ankaŭ estas tio etoso, ke se vi iel estas en la dubo, vi ĉiam povas paroli kun homoj, kiuj spertas. Do ekzemple, mi laboras por la firmao Bosch, kaj ni aĉetas multege da ŝtalo. Kaj iam estis ia scienza technica conferenzo, kiun fakte organizis ia granda stahlfabrikanto, kai ili invitis al ia hotelo, kai en la vespero estis tutte foni sen pagani minu pagis la tranokton kai la voyagon kai la fakte la konferencon kiun oni kutime ankaŭ pagas la manĝon kai la ĉion pagis tiu stahlfaranto kai estis sufiĉe vasta vesper manĝo poste estis vingustumado ĉio estis pagita de tiu stahlfaranto kai mi poste havis iomete mal bonan senton pri tio kai mi demandis mian estron kiun fari kai diris nu diru tion al tiu kontra korupta oficisto kai paroli pri tio kai li diris tiam jes bone tio verŝajne ankoraŭ estis sub la limo de aŭ estis ankoraŭ en ordo ĉar estis fakte la konferenco la kromprogramo do ni tiam diras do estas ia vesper manĝo en ordo ĉar oni parolas pri fakaj aferoj sed se estas ia futbala matĉo tiam verŝajne ne faru. Se vi mem private ne pagus tian aferon, ne faru rifuzu. Kaj do tio anka tio es das fakte tio tio kulturo ke oni kani chiam en la en nia regulai grupai renkontijo es das fixa programmero chu iu havas ian tian chu iu okazis io pri kio oni devus paroli chu iu ricevis ian donacon aŭ chu iu estas al parolita de aŭ parolata de iu pri ia interna chu estas ia kiu ni eble devus pri paroli kaj estas tio etoso oni ĉiam povas tion malferme pri paroli kaj estas por la kazoj kiam tio ne estas kiam oni ne fidas la estron kiam oni ne fidas la kolegojn ĉar ili ankaŭ eble estas korupta estas ĉiam tiu anonima kanalo kiun oni povas uzi kaj do tio estas fakte bona afero en alia flanko estas foje iomete ĝene ĉar ni regule ricevas tiujn kursojn do ĉiun kelkajn jarojn mi ricevas retpoŝton aŭ vi devas trafoliumi tiun kurson kai poste fari tiun etan examenon kai tio cima das nun ja fakte havas tempon por tio kai no wat auras horon kai es das tio zu viele detaler reguloi kiun oni reiters kiun oni ne reiters das tio das jenna set tamen la lia flanko es das bona kultur ke oni levas la konscion pri tio.
Yes, bone. No, nun estas la landoj kiuj estas en tiu bona flanko. Kaj
tio estas tre bona ekzemplo, kaj ĉar oni povas foje vidi, ke en tiuj plej bonaj landoj, en multaj el tiuj plej bonaj landoj, ekzemple, ne ekzistas specialaj antikontraŭkoruptaj servoj, policaj servoj. Kial? Ĉar en tiuj landoj, ĝuste vi tre bone diris pri la kulturo, jes? La kulturo de honesteco eniras kaj publikajn servojn kaj ankaŭ privatajn entreprenojn. Kaj ĝuste tion, kion vi diris, ke tio povas esti ĝena, sed vi se vi sentas, ke vi povas havi etikan problemon, vi havas la konsiliston pri etiko aŭ konsiliston pri kontraŭkorupto, kun kiu vi povas konsultiĝi. Vi devas de tempo al tempo preni kontraŭkoruptajn aŭ etikajn kursojn kaj fari etan egzamenon. Tio estas tre bona ekzemplo, ĉar foje oni pensas, ke se temas pri batalo kontraŭ korupto, gravas nur aŭ ĉefe tiuj punaj instancoj, polico, justica sistemo, kotopo. Sed vero estas tia, ke la bona kontraŭ korupta sistemo en la lando kaj ankaŭ en oficejoj kaj en firmaoj devas havi ankaŭ tiun pozitivan preventan piedon. Do du piedoj estas grava. Jest unu piedo kun konsekvencoj. Stariĝas je du piedoj. Unu estas konsekvencoj. Se vi malobservos regulojn, povas esti konsekvencoj malbonaj por vi, puno. Kaj la dua tre grava piedo estas giuste prevento, tio che vi lernas, tio che vi conas la reguloin, tio che vi povas consultigi, tio che vi havas ancau internan etikan kaj kontraŭ koruptan sistemon en via firmao, kaj la celo estas tia, ke vi la firmao atingu aŭ enkonduku tiun kulturon de honesteco. Czar fakte kultura afero jest, oni havas bonan kulturon de honesteco, tio estas tre grava, czar se vi havas iun proceduroin, kodeksoin, ili ciam povas havi tiun truoin, jest, ke la malbonaj homoj povas pensi, bone, tie ni havas la proceduroin, reguloin, kiel ni trompu ilin, jest. Kiel ni faru iun malbonon malgraŭ la reguloj. Se ni havas bonan kulturon de honesteco, kiel la honesta konduto estas normala kaj malhonesta konduto de iu kunlaboranto vekas intereson kaj abomenon de la aliaj, Tio estas juste la tre bona nivelo, tre bona solvo, kiun oni povas kaj oni devas apliki.
Mm-hmm. Do en la alia flanko kio estas foje en kiu oni eble devas trovi ian ekvilibron, aŭ mi ne scias ĉu estas ke tiuj reguloj, do vi diris en la komenco, la problemo estas ke la reguloj ne estas precizaj, do ĉiam estas homoj kiuj tamen decidas kaj kie estas homoj kiuj tamen decidas, estas ankaŭ estas tiu atakpunkto por fraŭdo. Do, tiam la reflexo povas esti, jes, ni besonders pli da reguloj, pli precisa reguloj, sed tiam ni fakte atingas ian tian bürokratajon, kaj tiam la kontrolprocesoj fariĝas tro longa, kaj oni ja fakte devas antaŭ supozi, ke homoj almenaŭ parte volas fari ion bonan, kaj oni jam mal helpas tiujn, kiuj fakte tute ne volas fari fraŭdon, kaj oni fakte ĝenas aŭ frustrigas ilin per ia arbaro de netraviteblaj reguloj, kaj nur tiuj, kiuj konas la truojn en la reguloj, fakte estas tiuj, kiuj ankoraŭ povas fari aĵojn. Do kiel oni diskutas tiun dilemon en la kontra korrupta batala sceno.
Tio estas ĝuste tre bona demando. Do ni deflankiĝas, sed ni revenos al tiu indekso, ĉar generale se oni pensas pri kontraŭ korupto, unue povas homoj povas apliki tien naivan sintenon, ke ĉar korupton faras malhonestaj homoj, do sufiĉas interŝanĝi malhonestajn homojn en la registaro, kaj meti tie honestajn homojn, kaj ĉio estos en ordo. Sed se la sistemo estas korupta, nur ŝanĝo de la interŝanĝo de la homoj nenion donos, ĉar rapide honestai homoi malhonestigios, se ili vidos, ke estas grandei eblecoi gaini, exemple, gaini monon, jes? Ne ciui, sed multai el ili malhonestigios.
Sed verŝajne tio ankaŭ estas la paŝo post paŝo proceso, kaj ne estas tiel, ke ili nun havas la ebleton, jes, nun vi povas ricevi loĝejon preskaŭ senpage, kaj tiuj homoj faras jes, kaj kaptas tiun okazon. Verŝajne tio vere iras iomete, do ili verŝajne ne uzas la unua paŝo, sed iom post iom oni koruptigas tiujn homojn.
Jes, tio kompreneble estas proceso pli aŭ malpli longdaŭra, sed se ĉiuj uzas la eblecojn, kaj vi ne, en iu momento vi sentas vin, ke vi estas idioto. Jes. Do, la dua jam pli kvalita sinteno estas tia, ke gravas la proceduroj, ke gravas la organizado, ke gravas tiel organizi la procesojn, por ke estu malpli da eblecoj por fari fraŭdojn aŭ por preni koruptan monon. Sed vi tre ĝuste diris, ke oni povas troigi, ĉar se oni tro formaligas cion, oni ne havas lokon por sia propra iniciato, jes? Kaj ankaŭ povas okazi ankoraŭ alia form, alia ajo. Mi vidis foje la aferojn, ke oni tiel oni tre formaligis iujn procesojn por koruptigi ilin. Ĉar tiam ekzemple oficistoj demandataj, kial vi forĵetis pli bonan oferton pro formalaj kialoj, kaj ni restas kun pli malbona oferto, kio estas pli multekosta, oficistoj diras: ne estas ni, estas reguloj, estas proceduroj, ke pro iuj etaj formalaj eraroj ni povas forĵeti la tutan oferton. Do finfine tio estis ankaŭ evoluo en mia cerbo, jes, mi alvenis kelkaj jaroj al tia concludo che eble aliai pli frue venis al tiu concludo, sed mi venis al tiu concludo che la proceduroi devas esti bazitai sur valoroi. Kai tio kion ni parolis pri la kulturo de honesteco estas la efiko de la mastrumado per valoroi tiel nomata. Do Kenia firmao, Kenia publika institucio havas valoroin, ni tiuin valoroin disvastigas, ancau inter niai laborantoi, laborantoi vidas ke tiui estas bonai valoroi, kai ni volas labori lau tiui valoroi, tio creas la tiun kulturon de honesteco internan, kaj kompreneble proceduroj estas gravaj, sed se ni havas proceduroj, kiuj baziĝas sur valoroj kaj kulturon de honesteco, ĝenerale homoj agas honeste kaj ne serĉas truojn en proceduroj por fari fraŭdojn. La alia mala ekzemplo estas kie se en firmao au oficejo estas kulturo de malhonesteco, ciam kiam oni vidas iun proceduroj, malhonestaj homoj pensas, kie estas truoj en tiuj proceduroj, ke ni povu havi iun neleĝan aldonan privatan gajnon.
Mi ne scias, ĉu do vi diris, ke oni faras la regulojn por korupto. Die Ilin, da, minestias, du hast la sama affair, mi iam audis pritiu, agrado kin uni nomas regul captado, au en lang, das ist regulatory capture. Set minestias, du hast das sama affair, uti hast das ke uni influas la regulo in tiel, ke, on, ke ili, favoras sin onin mem do estas do ekzemplo estas se estas ia nova mercato kaj tiu nova mercato estas sufiĉe libera oni ne havas regulojn kaj ĉiu havas facilan al iron al la mercato ĉar estas tiel ne regulita kaj ankoraŭ multe da spaco kaj tiam okazas afero kio estas ne dezirataj kaj tiam oni diras ni besonders pli da reguloj kaj tiam estas la nurai qui povas garantii la sekvon de la reguloi estas la jam grandai la jam grandai partoprenanto in de la mercato do exemple nun estas tie ke la tiu sociala reto de was havitium sufice tiom grandain de was elspezi tiom multe da mono por garanti ke ne estas ia kontraŭ leĝa en havo en sia retejo ke neniu eta entrepreno havas ŝancon tion fari en la sama nivelo ke tiu estas ili fakte kaptis la reguloin, ili kaptis la reguloin in maniero ke nur ili fakte povas obei la reguloin, kai tie fakte elschlossis ciuin aliaen de la mercato. Tu estas io simila?
Mi pensas ke estas io mette alia, mi nun diras mian vidpunkton, kiel mi komprenas vin. Tio estas la kreado de la leĝoj aŭ reguloj tiel ke ili estu absolute netravideblaj kaj foje eĉ kontraŭdiraj. Kaj se vi havas tian kvanton de la reguloj, do ekzemple nun se oni observas la politikon en Usono, kaj ĉiu semajne estas ekzemple pri la doganoj ia alia regulo, kaj eĉ kontraŭdiraj reguloj, kaj ĉiam la homoj estas tiom superpostulitaj per tio, kio fakte nun validas, tiam ĉiu pli alta oficisto povas mem decidi laŭ lia volo, kaj kvazaŭ estas tiom multe da reguloj, ke nenia regulo validas. Kaj oni povas fari tiun elekton de la ĉerizoj, kion mi volas, ke validu. Kaj tiam oni creas tiu, kio estas en pli alta pozicio, povas decidi, kiun regulon li volas, ke validu. Kaj tio creas tiun do fakte juran ŝtaton, ĉar estas simple ne estas reguloj validaj, ĉar ĉio validas samtempe, ĉio ŝanĝiĝas, ĉio estas elekto de la povaj homoj, kion ili volas ke validu en tiu momento.
Tre bona ekzemplo, ĉar kompreneble kiam la juraj reguloj estas eĉ kaosaj, tiam tio donas la eblecon por oficistoj aŭ politikistoj decidi, kiu validas, kiu regulo validas por kiu, aŭ tio, pri kion vi parolis, estas, ni diru, tio jam estas korupto je la plej alta nivelo, nome influado de la